VOA.
Dargaggoonni hedduun mana barnoota isaanii fi hawaasa keessatti hirmaannaa qabaniin yeroo adda addaa mana barnootaa dhaabolii beekamoo fi mootummaa irraa tuunafiin beekamtii argatu. Gumaacha isaanii hawaasa keessaa qaban, hirmaannaan isaanii mana barnootaa keessatti qaban akkasumas fakkeenyummaan isaanii hiriyoota isaanii biratti gama barnootaa fi hojii isaaniin kan ka'e barnoota sadarkaa olaanaaf illee innaa dhaqan carraa barnoota tolaa yookaan scholarship akkasumas badhaasa adda addaa illee ni argatu. Kanneen haala akkasiin dhaaba beekamaa tokkorraa beekamtii argatan keessa as United States kutaa Pennsylvania akka jiraattu shamarree Giiftii Aagaa keessummaa keenyaarraati Tuujubee dubbise.
Torbanii darban keessa dhaabi beekamaan guddaan kan Rotary Club jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekamtii kennu keessaa giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. Giiftii gara raadiyoo sagalee Ameerikaa baga nagaraan dhufte.
Sababaa sitti naaf yeroo keessan.
Giiftii eessa jiraatta? Eessaa baratta?
Mana barnootaa Milanaayitii keessan baradhaa fi magaalaa Laankaastar Pennsylvania ni jiraadha.
Giiftii egaa Rotary Club torbanneen darban keessaa barruu tokko maxxansee ture. Barruu sana akka dubbifnetti ati barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaannaa hawaasaatti beekamtii argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse? Eenyusi filate?
Kan asirratti gaggeessa mana barumsaa kootii barsaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiitine kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddoraa and National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta? Mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte Giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyyaa baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka.
Kan keessanis hin barsiiftuu
jechuudha.
Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jette. Maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti naman.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa? Akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaariitti hin taa'a jechuudha? Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxanse sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkatti gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjeta? Maanni gumaachi kee?
Ani American Red Crossii fe'anan hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee, qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taane manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu. Mee akkamiin gargaarta UNICEFiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaarra. Garee UNICEF kan steetii koo keessa gargaartu hundeessituudha. Yookaan co-founder dhaan immoo amma fakkeenyaaf akkuma beekamu crisis jiraa fi Yemen keessa biyya dhalaa keessa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaanii fi ijoollee voluntary ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee cookiesii fa'aa jennaan nama beenyus bitaa jennaa. Sakaan immoo barreessinee advertisii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nurra bita.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaa kaaftee kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasiinan hojjedhaa malee kana mana barumsaa koomiti.
Kana malee Giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa? Yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'uu mana barumsaa keessattis haa ta'uu kanaan alawaan hojjettu qabda.
Isa kana duwwaa tun ta'e ani saayinsi faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa 8 keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaan ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu. Innaa ijoollee gaariidha. An waldaa ganamaa kan faranjii 7 ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaa qulqulluu fi.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu kee mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii dhageessifte?
Okay, definitely harmee koo waan gaarii akkan ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaaf adda durummaadhaan harmee kee fakkeenya sii ta'e jechuudha. Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdoo?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii. Mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban barumsaa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuuf qabu.
Giiftiin as Yuunaayitid Isteets keessatti dhalattee guddattee afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin barattee hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomii jennaanii. Ijoollee warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Giiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu
galatoomii. You know.